haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha waxbarashada soomaaliya ee muqdisho uu ka socda. Barnaamijka waxaa muqdisho noogu soo diyaariyay oo soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu ognahay, magaalada muqdisho waxaa ka socda shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada, kaasoo 13-kii bishan furmay. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan saamilayda waxbarashada iyo khubaro ku xeel dheer arrimaha waxbarashada oo lagu casuumay, iyadoo muddada uu socdana looga doodi doono sidii loo kordhin lahaa tirada macalimiinta tababaran, islamarkaana sare loogu qaadi lahaa tirada dugsiyada dowladda iyo ardayda dhiganaysa. haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maxay ka bedeli kartaa hannaankii ay ku socdeen howlaha waxbarashada dalka iyo maraaxiladii ay soo martay? waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib, Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Professor Liibaan Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macalimiinta Soomaaliyeed. su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Shariif Maxamed Cabdalla, goorma ayaa burburkii dalka ka dhacay kadib ay dib mar kale u bilaabatay waxbarashada Soomaaliya? maraaxil ceenkee ah ayayse soo martay?
waxaan filayaa iskuul macno leh in 93-dii uun bilowday. Maxamed Xamar dagaal baa jiray intii ka horreysay, marka 93-dii bay iskoolaadka bilowdeen. iskool kooban bay ahaayeen, aan badnayn, waxayna hadda ku bilowdeen dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa la bilaabay. qaar ka mid a waxaa support garayn hayay hay-ado kuwa carabtaba u badnaadaan, qaar waxaa iska jiray ahli ahoo ayagana macalimiin isxilqaantay bilaabana jiray. marka adigun iska waxu qabso oo kalata iska ahayd bilowgii hore 93-dii horaanteed. anigu waxaan nasiib u yeeshay dugsiyadii sare ugu horreeyey dadkii wax ka maamulay baan ahaa, qodaama ahayn kan koowaad. marka waxaan xusuusnaa 96-dii 3-4 iskuul dugsi sare ah mainly mid maxaan ku lahaa Maxamuud Xarbi dhihi jiray, marka dambena ana noqday Axmed Guray iskoolka dal yiraahdo, iskuul Cabdulaahi Ciise la dhihi jiray, marka dambe Alxigma noqday aniga aan maamul hayay iskuul Mujamac Mulqura oo kaas ma ahayn science ma lahayn kaas waxaa weyana, laakiin iskoolaadka sayniska ah 3-daas baaba weyn Imaam Shaafici.
way Cabdulqaadir Maxamed Xasan, waxaa tahay guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa burburkii kadib goorma ayaad isleedahay waxbarashada Soomaaliya dib ayay u soo noolaatay?
waa mahadsan tahay taariikhda cusub ee waxbarashada Soomaaliya burburka kadib. runtii sida uu sheegay warsaafka xildhibaanka, waxay ku bilaabatay dadaalo shaqsi ah markii burburka uu dhacay. waxaa bilowday in aqoon-yahanadii dalka jooga markaas ay is-abaabulaan, iska xoqabsa iyo isxilqaan gaar ah, ay fureen dugsiyo gaar ah, guryo yaryar oo maaragtay dadku ay lahaayeen, oo maaragtay qolal jiif iyo kushiimo iyo musqulihii waxyaaba la isku burburiyey, si keli keliga u bilowday. kadib waxaa bilowday waxbarasho nidaami ah oo dugsiyada ugu horreeya hadda la sheegay ay ka mid ahaayeen. kadib 10-kii sano ugu horreysay markii ay buuxsamaysay ayay hay-adihii waxbarashada maamulaya oo dalladihii iyo shahaadooyinkii iyo maaragtay ay bilowdeen. marka ujeedooyinkii aqoon-yahanadaas ay runtii u aasaaseen waxay ahayd, maadaama dalka uu galay dagaal, in jiilkaas aysan ku qaangaarin jahli, si markaa dadaalo shaqsiyaad ah iyo hay-adihii oo xilligii dambe yimid oo iyagana maaragtay indhaha lagu kala qaaday.
professor Riban soo dhawow isla su'aashan
aan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan isla yahay ragga khubarada iyo dadka jooga Soomaalida taariikhda tacliinta ka shaqeeya oo aad wax looga qoro waxaan isla yahay waxa muhiim ah in aan hoos ka xariiqno in burburka kolkay tacliintii ay dawladda gacanta ku haysay ay burburtay waxa saaciday bulshada inay iska wax u qabso ay wax u sameeyso waxa way dhaqanka Soomaalida ee diinta Islaamka ku saleysan ayaa wuxuu ahaa in dugsi Qur'aanku dadku ay dadweynuhu ay lahaayeen oo mar walba oo ay jiro masaajidda in Qur'aanka iyo xalaqaadka cilmiga lagu dhigi jiray marka markii hawshii dawladda waday la waayay dadku marka tii ay yaqaaneen oo ah masaajidii iyo dugsiyada Qur'aanka ayaa waxay ku bixisay iskuul oo sida oo kale ka jawaabaya baahida waxbarashada in la sameeyo marka inta badan dadka waxa ka qayb qaatay waa dad rumaysnaa in diinta iyo in lagu waajibinayso ummadan inaysan burburin xageeda tacliinta
wabaasantay caldu xadda soo koobto waqtigii ay dib u soo noolaatay waxbarashada Soomaaliya iyo maraxiladii ay soo martay
bismillaahir rahmaan rahiim noomaasantay xasan wa salaamayaa khubarada khayaarta ku jirta dadka wa salaamayaa salaam kadib aniga intaan ka xasuusanahay waxbarashada waxay ku bilaabatay si informal ah marka dalkii uu burburay waxbarashadeena way burburtay iskuuladii xarumihii waxbarashada dhamaan waxa way burbureen marka ay burbureen waxna isleeyahay iskuul nidaamiya lagama soo bilaabayna waxa lagu bilaabay informal wax la yiraahdo oo ah dadka maaragtay inay intay qol iyo laba qol iyo inta dhigaan luqadaha iyo xisaabaadka iyo waxyaabaha caynkaasa lagu bilaabay kabacdina iskuuladii nidaami loo bedelay sidaas loo socday ilaa iyo maanta meesha ay maraysa la soo gaarsiiyey marka waxaan isleeyahay waxa laga soo bilaabay informalka ayay ka soo bilaabatay saasay ku soo socotay kabacdina formal education kiiba la gaaray waxa samaysmay markaasi wax weyn institutional waxa samaysmay daladii waxbarashada hay'ada maxalliga iyo kuwo markaasi international ayaa ka qayb qaadanayay iyo bulshada Soomaaliyeed oo markaa waxa weyn aqoonyahanadeeda aad u dadaaleen
Cabdulqaadir Maxamed Xasan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay xoog saareysa arrimaha waxbarashada dalka waxana isniintii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliya oo shirweynaha waxbarashada qaran ka furay magaalada Muqdisho hadaba shir noocaas in la qabto sidee u aragtaa maxaa isleedahay natiijo ay ka soo bixi karaan shirkaas
waxaan qabaa runtii shirka waa bogaadinayaa waana wax loo baahan yahay waliba sanad la inuu noqdo sanad kasta loo dejiyo qorshihiisa kadibna qiimeyn lagu sameeyo wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin waa shirarka noocaan oo kale ah runtii waxay kaabayaan waxbarashada waxaa ka baxay intaan noogahay dhowrka maalmo saddexda maalmo hadda uu socdo qadab fara badan iyo doodo fara badan laga soo jeediyay oo mustaqbalka waxbarashada iyo waqtigii la soo maray sida ay ahayd runtii shirarka noocaas oo kale ah waxay kaabayaan waxbarashada waxayna hore u dhigayaan maaragtay in qorshe loo dejiyo si loo tixgeliyo tacliin tayo leh
professor Riban
sanahar waxay la tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhiim jidan aad buu muhiim u yahay sababta oo waxaa la milicsanayaa waxyaalaha caqabaadka iyo duruufaha la soo maray iyo waayaha jira isla markaa waxaa loo meeldayayaa waxbarashada iyo waxyaalaha ay tiigsanayso hadda shirkan markaad aragto waxaa ka soo qayb galay maamul goboleedyadii waxaa ka soo qayb galay khubaro kala duwan oo tacliinta waxaa jiray wasiiradii hore xataa oo tacliinta ka soo shaqeeyay khibrado badan ayaa isku yimi waxaan isleeyahay hal meelna targetka markaad aragto jadwalkooda iyo maalmaha shaqada lagu jiro iyo sida groupiska loo shaqeynayo waxaan isleeyahay meelo badan buu taabanayaa tacliinta dawladda oo laga rabo oo mataqaana dadka tacliin waxbarasho inay baahiso wuxuu taabanayaa tacliinta gaarka loo leeyahay wuxuu taabanayaa tacliinta sharciga iyo sidii loo tageyn lahaa wuxuu taabanayaa yacni dhinacyo badan wuxuu taabanayaa nabadda iyo tacliinta seel isugu xira marka waxaa ka jira waxa soo dhan oo beebara ah ayaa laga soo gudbiyay waxaan isleeyahay hadii si fiican loo qaadeeyo oo wixii ka soo baxay natiijooyinkeedii aad loo aruriyo waxa laga dhisi karaa istaraatiijiyo oo mar walba si xilliyeysan la isku wareysto maxaa ka qabsoomay maxaana ka qabsoomin
aan ku siiyo natiijada ka soo baxda shirkaasi maxay ka bedeli kartaa hanaankii waxbarashada dalka qaabkii uu socday
bismillaahir rahmaanir rahiim wa mahsantahay waxaan u arkaa horta shirkaasi inuu yahay shir muhiim ah sida loo abaabulay iyo heerka la gaarsiiyay hadii ficil ahaan ficil lagu daro oo loo bedelo meesha la gaarsiiyay macnaha shirkaas waa shir maaragtay maxaa la yiraahdaa madaxdii qaranku madaxweynuhu ugu horeeyo ay qabteen oo loo qabtay dalka si waxbarashadiisa sare loogu qaado qaabka hadda sawirkiisa uu muuqdo haddii ficil loogu bedelo waxaan isleeyahay waxa moodaa in ay ka dhalanayso soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay ee waxbarashadii friiga ahayd ay soo noqonayso oo bulshada soomaaliyeed ay heli doonaan aan iska bixin karinin maxaa la yiraahdaa fiiga waxbarashada inay waxbarasho babliga heli doonaan oo maxaa la yiraahdaa ay wasaaradda waxbarashadu meeshii ay beri joogi jirtay ay ku noqonayso waa haddii sida loo abaabulay iyo sida hadda meesha la gaarsiiyey ficil ahaan loo bedelo
waa mahadsantaha shariif maxamed cabdallah sidee u aragta cashirweynaha qaran ee waxbarashada dalka lagu horumarinayo ee hadda muqdisho ka socda
marka hore shirkan oo kale in la qabto waa fikrad caafimaad qabta shir kale ka horreeyey kan kii labaad buu noqon karaa waxaa weeye runtii waqtigiisina waa ku soo aaday wasiirka hadda hogaaminayo waxbarashadana arrin runtii aad iyo aad munaasib ugu la soo shaqeeyey weeye ama ku soo shaqeeyey tacliintaas iyo dalladihii iyo waxaas oo dhan aad la socday 30 sanaba hawsha ku jiray wey fikraddu waa fikrad caafimaad qabta intaasoo qof oo ninka qof kastaaba wixii maskaxdiis ku jiray lasu keeno waa aan lololay oo kaleeto subagii soo imaanayo weeye marka waxaan rajaynayaa wixii xikmad ah aragti ah ku jiray ragga u dhuundureela tacliinta oo lasu geeyey inay maxaan ku rahaa soo saari doono natiijo wanaagsan xagga tayada tacliinta
brofesor liibaan qodobada shirweynaha qaran ee waxbarashada lagu gorfaynayo muddada uu socdo waxaa ka mid a sida madaxweynuhuba sheegay in tirada macalimiinta soomaaliyeed ee tababaran la gaarsiin doono sanadka gudihiisa ilaa 10,000 horey waxaan u ogeyn 3,000 oo imtixaan gashay dhowaan haddaba arintaasi dhiirigelin ma u tahay macalimiinta
ana waxay la tahay arinta macalimiinta in la kordhiyo horey 3,000 ayaa yani la ballan qaaday imtixaankeedii la galay haddana madaxweynuhu inuu ku dhawaaqo 10,000 waxa ay yani jidka u sii falaysaa in dowladdu ay qaadato mas-uuliyaddeedii tacliin bilaasha in la siiyo dadka sida dastuurka uu tilmaamayaba qodobkiisii 30-aad wuxuu ku sheegayaa in tacliinta asaasiga ah ilaa marxaladda dugsiga sare ee ay noqoto dadku inay heli karaan tacliin la heli karo inay jirto iyadoo la tixgelinayo tacliinta gaarkana ay jirayso marka taa oo aada u yareed u liidatay ayay soo xoojinaysaa marka haddii macalimiin la diyaariyo waxaa loo baahan yahay iskuulladii iyo bii-adii waxbarashadana in la diyaariyo marka rajo waxay siinaysaa dadka tabarta daran rajo waxay siinaysaa macalimiin fara badan oo xataa aanan xirfadiina lahaa shaqo u abuureysaa oo weysiinaysaa ani marka waxaan isleeyahay waa tallaabo fiican laakiin waxaa muhiimsan macalimiinta see loo tayeynayaa
calidhoox
waa mahadsantahay xasan intaana su-aashaadaas ka jawaabin waxaan rabaa inaan mid yar ka hormarsado ah waxaad ogtahay hadda dowladdu markay tiri 3,000 oo macalin baa la qaadanayaa in 7,000 oo macalin ka badan baa imtixaan u fariisatay imtixaanka wasaaraddu ay qaadayso oo laga yaabo qaarkood inay markii horeba ka niyadsabeen waxbarashada iyo macalinnimada taas waxay kutusaysaa marka macalimiinta in haddii ay wasaaradda waxbarashadu doonayso inay macalimiintii soomaaliyeed ay maaragtay wasaaraddu ay shaqaalaysiiso oo ay mushaar siiso oo iskuulladii ay dib u dhisto diyaar inay u yihiin inay qabtaan shaqadii ay ka niyadsabeen marka taasi hadda waxay natusaysaa sida ay maareeyeen tahanka u galeen oo u soo dhiireen haddana waxa muuqata in hadda 10 kun oo badaxweyn oo balan qaaday in la karsiyo tirada macallimiinta in la qaadanayo een hadda waxaan ognahay waxa jira kulliyadaha hadda waxbarashada ama jikeeshinka macallimiinta ama ardayda hadda jaamacadaha dhiganaya ma jecla waxay uga tageen waxay arkeen meesha macallinkii la dhigay kulliyada kale iska aadaan oo isleeyeen daamada wax ka heshay oo dhamaan een marka waxay jecelaysiinaysa ardada hadda wax baranaysa inay kuliyada education ka galaan waxay jecelaysiinaysa macallinkii hore u joogay oo education ay inuu si shaqeeyo wax barashadii ba marka dadka jecelanaya marka een waxay muujinaysa rajo aad u wanaagsan iyo in een wax barashadii free ahayd ay dalka ka dhaqan gasho dadkana de boqolkiiba 60 baa laga yaabaa ama 42 ilmaha Soomaaliyeed sida la sheego la saadaalay wax barasho aadi kara inta kale waxbarasho ma aadaan marka dadka waxbarashada aad u waayay oo 460 ku dhaw oo bulshada Soomaaliyeed iska bixin waayay waxbarashadii markaasii private ka ayay wax ku bartaan bay waxay u noqonaysaa dhirigelin iyo maareeyta maxaa la yiraahdaa iyo inay mustaqbalkooda ay dhisaan
wamaasanta xildhibaan Shariif 10 kun in la gaarsiinayo macallimiinta Soomaaliyeed oo waliba la tababarayo madaxweynuhu sheegay qodobada shirka looga doodayna way ka mid tahay arintaasi marka ila 10 kun oo macallin marka la qaato niyadis caynke ay u noqon karto macallimiinta Soomaaliyeed oo awl shaqo la'aan ay haysay oo mushaarkuna uu ku yaraa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa 10 kun oo macallin haday noqoto waa sanadkii 60 milyan oo kaleeto iyo laak badan ay noqon karto marka kulay dhaqaalaha iyo budgetka ayay ku xiran tahay waxa kale to ayadana meesha imaanaysa 10 kun oo macallin oo diyaarsan naftigaadi inay jiraan in kale to marka kullayba fildigan macallinimada laga ordahayay hadaba fununti kale waxa ka fursad fanaasan macallimiin shaqo helaan waxa ay ka tan yar inay fursadaas heli karin iyo dad kale mid ka marka hadii dhaqaalaha loo qoondayna ay noqoto dhaqaale muayyana waxay noqonaysaa wixii la rajaynayo in la soo aado macallinka meel dhalinyarada u soo tartanto ku faanto ayuu noqon karaa marka dhiirigelin weyn weey waxaan rajaynayaa in budgetna loo helo
Cabdulqaadir
waxaan ogeyn dhowaan in 3 kun oo macallin ay tartan galeen inkastoo natiijada ay soo bixi doonto tiro ka badan ay galeen laba laab ka badan hadda shirweynahana looga hadlaayo arrimaha macallimiinta iyo kor u qaadida tiradooda iyo tayadoodaba runtii wax badan bay kusoo kordhaysa marka laga hadlayo halbeegyada caalamiga ah ee horumarka dalalka ama bulshada horumarka marka la qiyaasayo waxaa ka mid ah qayb xiriir la leh waxbarashadii tirada macallimiinta soo gelayso inta ay la eegtay markastaba markasta oo tirada macallimiintu badato horumarka dalkuna uu badanayaa markasta oo tirada macallinka laftigiisa waxaa lagu qiyaasayaa inta arday uu waxbari karo haddii nambarka ardayda uu waxbaraa ay bartaan midalan qiyaas ahaan marka la sameeyo halkii macallin ay ku soo aado 100 arday iyo marka macallinka ay ku soo aado tirakoob ahaan 30 arday way kala wanaagsan tahay markastoo tirada macallimiintu ay badato nambarka ardayda uu waxbaraayana way yaraanaysaa si ardaydii uu maartay aqoontiisii iyo maskaxdiisii wixii ku jira aqoonahayd uu gaarsiiyo runtii waa horumar iyo talaab horey loo qaaday waana bogaadinaynaa waana rajaynaynaa insha Allah 10 kun maahana 100 kun inaga gaarna hadda Allah idmo
dhegaystayaal hadii aan idin xusuusiyo intii iyo dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ee ka socda Muqdisho iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo qaabkii ay u socdeen howlaha waxbarashada dalka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Ribaan Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka dowladda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan saamilayda waxbarashadu waxa ay sheegeen in shirka looga doodi doono sidii dowladdu iskuulo badan u hirgelin lahayd sidoo kalena sare loogu qaadi lahaa in tiro badan oo ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah marka maadaama aad bahda wax barashada ka mid tihiin arintaas sidee ku hirgeli kartaa aan siiyo cali dhoox
wax la rabaa sidaasaba in dawladda iskuulo badan maareeytay oo maareeytay free ah ay sameeyso oo maxaa la yiraahdaa hadda anuu macallin baan ahay ilmahayga free baan ka bixiya hadaan helayo wax barasho free ah dadku way la mid macnaha waxa weeyaan nin walba uu rabaa inuu helo marka arintaas marka waxa weeyaan wax su'aal ka taagan tahay ma aha laakiin waxa loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa dawladdu inay ay u sameeyso budget ay u sameeyso oo dhaqaale u sameeyso waxaan isleeyahay satuuq dhaqaale oo gaar ah bay u baahan tahay muftay dal sidaan u burburay oo kala marka la rabo waxbarashadiisa in la soo nooleeyo in diya lagu daro hay'adaha budgetkooda hadba xoogaa lagu bixiyo in laga fiican yahay marka dawladdu way inuu sameeyso kulaysan isleeyahay dhaqaale gaar ah budget gaar ah u sameeyso ay markaas ay waxbarashada ku soo kabayso ay ku soo qaadayso cid walba way rabtaa waxbarasho free inay hesho ilmiyada iskuulada xitaa maareeyta private-ka imka shaqeynaya ayaa ku qanacsan macallimiinta iyo maamulayaasha ka shaqeynaya dhammaantood ilmahooda waxbay baraan iyaga jeebkooda wax ka bara haddii dawladdu marka ka kor qaado iyadoo ay waxbarayso oo ay ilmahoodii waxbarayso ay u shaqeynayso shacabka cid walba ku qanacsan tahay kuwa xitaa private-ka waxay diyaar u yihiin inay public ahaan ay markaasi waxa weeyaan ay ku shaqeeyaan
oo mahadsan tahay xildhibaan shariif dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in iskuullo badan oo dowladda hoos yimaada la furi doono kuwaasoo qaab free ah ama lacag la-aana lagu dhigan doono sidee u aragtaa tallaabadaasi qaab noocee ayayse ku hirgeli kartaa
waa yaboo wanaagsan weeye in aan iskuullo badan oo la furo oo dawladda ay maamulayso annagu waxaan wax ku soo baranay lacag la-aan baan wax ku soo baranay iskuul free ah marka waxay keenaysaa iskuulaadka private-ka ahna in tayada kor u qaadan tartan xagga tayada ahna la sameeyo waxay keenaysaa in environment-ga ama bay-ad wax lagu baranahay dugsiyada laftigoodii lagu tartamo sidii loo hagaajin lahaa waxay keenaysaa wasaaradda laftigeeda inay u sameyso iskuulaadkan private-ka ah kormeer iyo qiimeyn iyo caafimaad ahaan iyo fasalada anta dhigato waxay keenaysaa haddii dhinaca dawladda ay sameyso dadkan private-ka ah oo iskuulaadka dhigahayo marka waxay ku dadaalhayaan in tayadii kor u qaadaan marka arintaas ardayda ayay faa'iido u tahay waalidiinta ay faa'iido u tahay waddankana faa'iido ay u tahay ani waxaan u malaynayaa arrin wanaagsan inay tahay
mahadsan tahay cabdiqaadir
waa runtii tallaabo wanaagsan oo bogaadin iyo dhiirigelin mudan waaye dugsiyo badan hadda way jiraan kuwo kalena in la aasaasna way fiican tahay kuwa jira laftirkooda in la tayeeyo tayadii lagu tartamo loo dejiyo qorsho ay ku shaqaynayaan oo jiritaankoodii wixii wanaagsanna inay baaqi ahaadaan ay jiraan wixii aan soconayna si kale loo maareeyo kuwa cusubna in la furo runtii aaday u fiicantahay markastoo dugsi la furaba iyadoo tirada xataa hadday badan tahay arday fara badan oo banaanka joogtaa jirta oo markastaba wax ka baranayso siyaasad wanaagsan waaye laakiin waxay u baahan tahay dowladda iyo wasaarad maxaan ku dhahaa iskuulladii publiga ahna u adeegayso kuwii private-ka ahee gaarka ahaana u adeegayso tartankana uu meeshiisa uu noqdo waa loo baahan yahay marka markasta oo dugsiyadeenu ay bataan waxaa maaragtay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkii nabadgelyadii bilicdii wax soo saarkii maxaan ku dhahaa fikirkii dadka iyo siday u fekerayeen laftirkooda waxbay ka bedelaysaa
aan siiyo professor liban professore sidee u aragtaa qorshaha dowladda ee ku aadan in dugsiyo badan la furo si caruur badanoon waxbarashada hore u tegi jiray ay u aadaan iskuullada
waxay la tahay in la furo dugsiyo fara badan waa waxay ka tarjumaysaa dowladda si ay u buuxiso kaalinteedii waajibkeeda dastuuriga ahaa ee waxbarasho lacag la-aana in dadka la siiyo ilaa marxaladda dugsiga sare in la siiyo marka si loo helo waa in macalimiin fara badan waa in la helaa waa arin aada iyo bogaadin mudan laakiin waxaa muhima qorshana waa inay yeelataa macalimiintana ilaa gobolada iyo degmooyinka kala duwan iyo caasimadaba si hanaan ay uga faa'iideysan karaan waa in la sameeyaa maxaa soo raacaya wax kasta oo barnaamij lagu tayeyn karo macalinka يعني معلنك إن لوحة مرك إن لبيك صدوم معلنك يمنهجك ووحيالها مهمك أما يعني قريها يميلها وحبرشة مرحلة سدحات بين قرائيان وحيالتها هدبوثي الهيليكرو إن لسمي مرك وحيالتها وطلاب مهمة لكن سيدي أسورة جليسة وبلنقاتك مدحرة يا مرحلة دان أدك لمرايو وحيتها إن لسيو بجتك أولويدو أما بريورتي أما هرتبنتكوات إن لسيو ميلها يعني الله مرك وإنت دولده هرمرينة وحيمر والبهرتبنت السيان جيل كودة وحبرشة وغهرية السيان وليو وحبرشة وغهرية سفرية إن أهلا
شريف عبدالله مقالة مقدشة وحاكا فران جامعة إيا إسكول لبادان أو إيا أرضيدو لغالك لدوان كولكتان marka maxaa diidaya in xarumahaasi waxbarasho qiimeyn lagu sameeyo oo la helo shuruudo lagu kala saaro si waxbarashadu u noqoto mid tayo leh
horta waxaan ka horumarinayaa arintaas xil saaran dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada saaran tacliinta ama iskoolaadka in qorshe loo sameeyo mesela 500 qoys ama 1000 qoys waxay rabaan ahaadaan in ay meeshooda ku heli karaan tacliin ay ku heli karaan taasna waxa weyn qorshaha dhulkana lagu daro bulshada in loo fududeeyo hortaas la rabaa in qorshaha xaga location aan hata la sameeyo qiimeyntu waxa filaha hadda way jirtaa in wasaaradu waa kormeer way sameysaa hata waxaan la socdaa security gate hata inay ku xisaabtamaan oo iskoolka diirkan wax ka dhacaan meel kale laga bixi karo inuu leeyahay in kale to marka taa waa bilowgeedi waa uu socdaa wax diidayna ma jiraan waana la sameeynaa taa xilkaada ka mid tahay in ilmahan wax la barahayo waa raasumaalkii dalka oo dahabki ah way filato waxa weeye qofka inuu iska soo baxo shaati la soo qaato maaha waa in aan ognahay maxaa maskaxdiisa ku jira maxuu science ka bartay maxuu dhaqan iyo diin ka bartay maxuu dalkiisa iyo ka bartay
Cabdul Qadir sidee dugsiyada faraha badan iyo jaamacadaha faraha badan ee magaalada Muqdisho ka furan sidee loo tayeyn karaa ama loo kala saari karaa si ay u soo baxdo tiro kooban oo tayo leh
waxay kacaan ka tacliinta sare uu bilowday aasaaska jaamacadaha markii tiro fara badan oo dugsiyada sare ka soo baxay sal arkay waxa jirta xilli dalalka deriska dalalka carabta waxbarasho loo aadi jiro hal jaamacad magaalada ay ka furmayeen 790kii wixii ka horeeyay ardaydii soo baxaysay kulli waxay ifaadsan jireen deeqo waxbarasho ama lacagtooda ku bartaan markii dambe waxaa bilowday kacaankii tacliinta sare oo jaamacadihii way ballaarteen ayadoo marka lagu xisaabtaa nambarka faraha badan 4000 oo arday oo dugsiga sare sanadkii ka soo baxayso meelahi ay geli lahaayeen tacliinta sare ay kasii wadan lahaayeen runtii in dalku uu leeyahay waa muhiim waana munaasab marka tirada faraha badan ee dugsiga sare ka baxayo ayaa waxa isleeyahay waxay sababtay jaamacadihiin inay kordhaan laakiin magaca waxa ka muhiimsa waxay tahay tayadii iyo qofka markuu jaamacad ka soo baxo waxaan u maleynayaa haddii guri Soomaaliya qof jaamacad uu san joogin inuu san jiray haddana muqaalkii dalka iyo maxaan ku dhahaa wax soo saarkii iyo hal abuurkii iyo meeshaan taaganahay isma lahan marka tayada ayaa ka wanaagsan tirada ayaan dhihi lahaa taala fikirkeedana insha Allah taala waxaan dhihi lahaa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada hadda way saaran yihiin wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare inta la kala qaado wasaaradda tacliinta sare si ay ugu gacan banaanaato tacliinta sare marka waxaan dhihi lahaa qof kasta oo mas'uul ah oo jaamacad joogo ama dugsi joogo asaga ayay mas'uuliyadda saaran tahay
professor liban
ansa waxay la tahay arinta tayeynta waxbarashada waa halbowlaha horumarinta tacliinta dalka oo dhan marka tayeyntu waxay ka imaaneysaa horta muassasadka waxbarashada nafteeda iskuul kasta iyo jaamacad kasta isku way ku dadaalaan inay istayeeyaan laakiin meesha yani asaaska ah ee waajibka weyn uu saaran yahay waa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada oo ama hadii la israaciyo iyo hadii la kala qaadaba in iyada oo waxaa la rabaa in la sameeyo hay'adda tacliinta sare oo iyada qiimeysa ayaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa iyo xataa tacliinta hoose xataa waxay leedahay habab iyo habraacyo loo qiimeeyo ayay leedahay marka taa waa muhiim waxaa inta badan waxaa hortaagan duruufta dalka lagu jira mar walbaba kolka la yiraahdo qiimeyn ha lagu sameeyo ama hay'adii qiimeyn leed hal dhiso waxa arkaysa yaan isbarbar orod oo yaan xil dhibaano ordaayo siyaasiin ordaayo oo aray anaga iskuulkaana laga ma taaban karo jaamacadana laga ma taaban karo marka waxa soo dhamarka waxa laga rabaa xukuumadda inay la timaado siyaasad go'an hay'adkii qiimeyn lahaa oo madax banaan in la dhiso
calaamadaha jaamacadaha faraha badan ee Muqdisho ka jiray sidee qiimeyn loogu sameyn karaa si ay waxbarashadu u tayowdo
bismillaahir rahmaanir rahiim laba oo kala qaadaya marka dhalilaha midna waa kuwa ka imanaya shacabka midna waa kuwa ka imanaya xukuumadda oo maaratay ayadu xaqii waxbarashada ku dhalinaysa ee waxa jira wax la yiraahdo the public is the best judge macnaha qaadiga ugu fiican markaas ama ugu wanaagsan horta waa shacab qiimeynta anaha institution-ka waxbarashada meel ka furan waxa qiimeynaya bulshada horta qiimeynta koowaad ba wax kasto la qiimeynayo shacabka qiimeeyo horta waxa iyagu ay sheegaan ana sax okay horta marka de meeshii fayaxuma ka jirto ama jaamacadaha ama iskuulaha aad ana waxa maxay leeyahay duruufta xiritoonto oo iska xirmaya midda marka aan u imaado xukuumadda doorkeeda ama wasaaradda waxbarashada wasaaradda horta waxa dhaliili kartaa marka iyadu wax dhisto macnaha iyada laga rabo inay wax qabato qabadka qof wax qabanayo wax dhaliili kartaa marka aad u ka fiican tahay oo bedel aad u hayso dadkii maaratay badil aad u hayso wixii maaratay ayagu ay qabanay wax ka fiican aad u qabanayso laakiin adigoo aan waxba haynin oo waxba qabanaynin inaad wax dhalaysaa lafteeda waa wax duminaan oo arkaa marka waxaan arkaa aniga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay wax saxayso way wanaagsan tahay waa inay horta iyadu ay doorkeedii qaadataa oo tacliintii ay soo celisaa publiga ahayd oo iyadu kormeerkii iyo maareynta maxalliga tababarada macallimiinta iyo xarumihii waxbarashada ay kormeertaa
gabagabadii barnaamijkan joognaa Cabdulqaadir ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxayse tahay taladaada ku aadan sida ay ku hirgeli karto in Soomaaliya ay heer wanaagsan mustaqbalka dhow ka gasho qiimeynta waxbarashada caalamka
waxaan ku talin lahaa runtii mas'uuliyad wadareed ayaa saaran dad oo dhan ka soo bilow wasaaradda ilaa iyo maamulaha dugsiga ama jaamacadda joogo inta hadii qofka mas'uuliyadiisa u garto runtii rajada tacliinteenu aad ay ugu wanaagsanaanaysaa sidoo kale dadka tacliinta ka shaqeeyo oo heer qaran ama heer maamul goboleed ha ahaadee in lagu xisho aqoonta ay u leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan laga daayo waxyaabaha kale ee maartay nidaamka awood qaybsiga Soomaalidu ay maartay taqaano Soomaaliya waxay jirtay xilli aqoonta oo runtii asaaskeedu yahay akhris qoraalka oo ah tiirka ugu muhiimsan in Soomaaliya ay xilli ka gaarto meel sare caalamkana uu ku amaanay markii olalaha loo baxay af Soomaaliga la faafinay qoridiisa akhriskiisaba taasoo ay saldhig wanaagsan oo ahayd asaas wanaagsan tacliinteen haddana waxaan u baahanahay olole kale oo tacliintii tiradii sare iyo tiradii hoose ay la falgalayso nolosha dadka
professor Liban muddo badan aad baxday waxbarashada ku soo dhex jirtay xalku muxuu yahay siday adiga kula tahay in waxbarashada lagu tayeyn karo Soomaaliyana ay heer fiican uga geli karto dalalka caalamka ee aqoonta ku tartama
bismillaah waxay la tahay waxa ugu muhiimsan horta qorshe waxbarasho oo jaango aan oo rasmi ah waa inay jiraan heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay jiraan in hortabinta koowaad la siiyo xagga miisaaniyadda dawladda yaani si qorshayaalkaas looga dhib yaani looga run sheego waa inay jirtaa leena waxa weeye waxbarashadu waa furaha qaybaha kale oo dhan bay u tahay amniga ka qayb qaadanaysa caafimaadka ka qayb qaadanaysa nolosha dhinacyada ay ku tirsan tahay oo dhan waxbarashada koobacday ayaa aqliga iyo wacyiga xataa siyaasadan lagu wareersan yahay waxa asaas u noqonaya waxbarashada dadka haday helaan saa darteed in miisaaniyada ugu weyn lagu bixiyo oo arintaa la sameeyo waxa kale oo muhiim ah iyada in la tayeeyo macallinka dhaqaale ahaantiisana aad loo xoojiyo oo maanta uu noqdo sida caalamka kale macallinku waa meelaha ugu mushaarka badan marka markii taa la sameeyo waxay la tahay wax badan ayay yacni ay qabanaysaa
calluux adigoo soo koobaya
waa maasan tahay aniga waxay la tahay laba qodob aan ku soo ururinayaa laba meelood in laga dhisto bay u baahan tahay Soomaaliya manhaj waxbarasho oo tayo wanaagsan leh iyo macallin dhisan in la helo oo macallinka uu noqdo macallin constructive oo dhisan oo asaga ay dawladdu dhisto oo niyadiisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo isaga xawaashiisa dawladdu ay dhisto oo uu ka fakaro soo asagu soo saari lahaa ama uu gudan lahaa mas'uuliyadda saaran iyo amaanada loo dhiibay macallinku markaas wuxuu noqonayaa dee macallin maaragta maxaa la yiraahdaa amaanadii uu haya bulshada Soomaaliyeed gudanaya laakiin asagu hadduu dhibana yahay oosan dee waxba haysanin niyadu ku shaqeeyo ma helayo waxna ma soo saari karo waxaan kale u baahanahay helna manhaj tayo leh oo isaguna ah waxda dalku ku midaysan yahay waxaa laga yaabaa hadda manajkan hadda ay wasaaradda hadda aan haysanay inta badan waa lagu midaysan yahay laakiin maamulada qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan haddaba aysan ka jirinin oo uusan gaarsiisnayn marka manaj aan ku midaysannahay oo soomaaliya dhan ay leedahay tayo leh iyo macalin tayo leh haddaan helno bulsho tayo leh aan noqonayna saasaan aaminsanaanay
waa mahadsan tahay xildhi baan shariif maxamed cabdalla talada aad soo jeedinaysaa maxay tahay siday soomaaliya heer wanaagsan uga gaari kartaa mustaqbalka dhow dhinaca waxbarashada
halku waa uu bilowday shir weynaha qaran baa ka mid ah manhajka ka mid ah waxa weyn in go-aan guud oo mudnaan lagu siinayo tacliinta dowladda ay qaadato shacabkana laga gado ayaa loo marahayaa iyadoo tacliinta la ogyahay hadda meesha ugu badan oo dad shaqaalaysi wey inay waxbarashada waxa weeyaana dadka ka shaqaynaya waa badan yihiin ardada suuqa ku dayacmi lahayd oo gacanta lagu hayana waa aada u badan tahay marka waxay la tahay wasaaraddu way bilowday mudnaan in aan heer qaran la qaato tacliinta inay leedahay amnigana ka qayb qaadanayso horumarka mustaqbalkana ka qayb qaadanaysa loo ogaado marka qorshaha la dejinayo qorshe abyoon oo dhammaystiran oo kala dhegdhegan in loo sameeyo waxaan u malaynayaa dariiq cagta waa la saaray lagu sii socdo
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada dalka burburkii kadib cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir brofesor liibaan xuseen ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka iyo ugu dambayntii doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid ah ururka macalimiinta soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaasi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh.